Familion egonaldiak eginen dituzte berriz euskararen lurralde osoko familien parte hartzea helburu. Xalbat Alzugarai Etxeberri Leire Casamayo Elkegarai. Euskararen munduetan barna murgiltzeko aukera ematera doaz aurten ere plazara AEK, Udaleku, Dindaia eta EBT elkarteak, familiei egokitutako familion egonaldi ibiltariak egin zituzten lehen aldiziaz, eta esperientzia berritzera doaz orain. Gaur goizean aurkeztu dituzte, Baionan aurten proposatuko dituzten hiru egonaldi bereziak. Helburua argia izanen da guztietan. Parte hartzaileen euskara maila hobetzea eta familien hizkuntza ohiturak aldatzea. Aurten, berriro ibiltariak izanen dira egonaldiak eta hiru proposamen egin dituzte iaz baino bat gehiago, gurasoen hizkuntza mailaren arabera egokiturik. Uda leku elkartearen koordinatzaile Maili Bordagarai mintzatu da egonaldien ezaugarrien inguruan. Lehen bi egonaldietan helduen euskalduntzea izanen da helburuetako bat, euskara eskolak izanen dituzte goizean eta denbora berean aurrak uda lekurekin jostatuko dira. Arratsaldean familiak berriz bilduko dira eta bisitak eginen ditugu denek elkarrekin. Bi egonaldiak apirilean iraganen dira eta aste banakoak izanen dira. Aldiro, astea bitan zatitua izanen da, lehen partea Ipar Euskal Herrian iraganen baita eta bigarrena Nafarroan. Hirugarren egonaldia berriz udan iraganen da uztailean. Bordagaraik azpimarratu du lehen bietarik arrunt desberdina izanen dela. Sistema berarekin astearen lehen partea Ipar Euskal Herrian pasatuko dugu eta bigarren partea Hego Euskal Herrian. Baina hor, aldiz, euskara eskolarik ez da izanen familia euskaldunentzat pentsatua delako proiektua. Gure helburua izanen da astea osorik euskaraz pasatzea eta hizkuntza ohituren inguruan hausnarketak egitea helduen artean. Talde profesional eta kualifikatu batek eginen die harrera familiei, egonaldietan animatzaileak, irakasleak, soziolinguistak. Psikologoak eta beste profesional anitzi ibiliko dira hala helduei nola aurrein mintzatzen beren esperientzian eta jakitatean oinarrituz. Dimentsio humanoa zaintzeko asmoz mugatu dute zenbat familiak eman dezaketen izena eta, beraz, 20 onartuko dituzte 3 eta 11 urte bitarteko aurrak dituztenak. Egonaldiaren prezioa 300 eta 975 euro artekoa izanen da aste bakoitzeko formularen eta aur kopuruaren arabera. Zehaztu dute prezioak barne hartuko dituela hauek, bazkariak, garraioa, ostatua, jarduerak, ikastaroak, animazioak eta materiala. Egoeren arabera laguntzekin ordaindu daiteke parte bat. Euskal Herri osokoa. Funtsean, aldiro helburu desberdinekin, baina formula nahiko antzekoa izanen da egonaldi guztietan. Goizean, gurasoentzako euskara ikastaroak edo hausnarketa saioak eta aurrentzako jolasak. Arratsaldean, adin guztietarako jarduerak 100% euskaraz. Gauean, animazio lasaigarriak familian. Hizkuntza gaitasuna alde batera utzita, gainera, azpimarratu dute egonaldi horiek balio dutela Euskal Herriko lurraldeak hizkuntza eta kultura euskaldunaren bitartez ezagutzeko. Eta jardunbiderako urte ezin hobea da 2026a azpimarratu baitute aurten Ipar Euskal Herriko oporrak eta Hego Euskal Herriko aste santuak ber momentuan gertatuko direla. Egutegien lerrokatze horrek euskararen lurralde osoko familien parte hartzea susta dezake. EBT euskararen erabileraren sustatzeko baliabide eta tresnen kooperatibaren izenean mintzatu da Maialen Abistegi Sánchez gaur goizeko prentsaurrekoan. Asko hausnartu dugu proiektu honen inguruan eta nazio ikuspegia azpimarratzekoa da. Euskal Herri mailan egiten da ipar zein Hego Euskal Herriko familiak elkartzeko. Kolektibitatean eraikitakoa da. Dindaia Fundazioko Ester Lakastak osatu dio adierazpena iruditzen baitzaio familientzat ez ezik euskalgintzako eragileentzat ere interesa badutela egonaldiek. Elkarlanean oinarritutako proiektua da eta aukerak ere irekitzen ditu eragileen arteko aliantzak egiteko. Oso interesgarria da. Euskalgintzak hain zuzen nik uste hori behar duela, aukera gehiago eta sinergia gehiago.